Eh, bentar-bentar. Kalau aku mau dengerin informasi hukum sambil santai-santai, di mana ya? Oh iya, di Alsa Legal Talk Show. Halo semuanya, selamat datang di Alsa Legal Talk Show yang pertama. Alsa Legal Talk Show ini merupakan program kerja baru dari Academic Activities Alsa Local Chapter Universitas Sriwijaya. Dan tujuan kegiatan ini tentu saja tempat memberikan informasi serta edukasi hukum untuk member keanggotaan Alsa dan juga untuk masyarakat sekitar. Pepatah lama mengatakan bahwa tak kenal maka tak sayang. Jadi sebelum itu saya akan memperkenalkan diri terlebih dahulu. Nama saya adalah Muhammad Haris. Langsung saja, saya akan memperkenalkan pembicara ataupun narasumber pertama kita. Beliau merupakan dosen muda dari Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya. Dan juga untuk mahasiswa hukum Universitas Sriwijaya, sudah pasti mengenal beliau. Beliau itu akan bertemu mungkin di semester 1 atau semester atas, yaitu mengajar pengantar sosiologi, hukum acara tata usaha negara, serta hukum pajak. Siapa lagi kalau bukan Bapak Muhammad Zainul Arifin SHMH. Bagaimana Pak? Apa kabar Pak?
Baik kabarnya.
Jadi memang program kerja ini memang memberikan narasi hukum supaya kayak kaula muda ataupun masyarakat sekitar itu mengetahui hukum itu dari perspektif anak muda mungkin, ataupun juga melalui media-media yang bukan konvensional seperti seminar, kuliah. Jadi memang dibentuk kayak rekaman dan podcast. Saya akan memberikan fun fact dari Bapak ini. Dalam artian, Bapak Zainul ini merupakan salah satu alumni dari Alsa LCUM Sri. Mungkin Bapak bisa jelaskan pengalaman Bapak pada saat mahasiswa dulu di Alsa atau bagaimana? Oh, sebelum kita bahas ke isi pembahasan kali ini.
Oke. Jadi saya dulu adalah member dari Alsa, Alsa LCUM Sri. Tahunnya tahun saya masuk kuliah itu 2007, 2007 sampai 2011. Nah, kami pernah pergi ke Erlangga di UNER, iya. Di UNER untuk ikut MCC. Waktu itu saya lupa ya, saya jabatannya apa, saya udah lama sekali ya. Iya. Tapi mungkin karena saya waktu itu juga sibuk di organisasi lain, sebagai ketua umum, jadi saya sempat jadi member biasa dan ikut beberapa kegiatan di ALSA. Nah, salah satu kegiatan yang kemudian sangat berkesan buat saya itu ketika saya pergi bareng-bareng cari dana, kemudian itu bisa berangkat ke MCC. Meskipun di sana kami belum menang gitu ya.
Iya.
Kami belum menang tapi setidaknya ada pengalaman-pengalaman bersama teman-teman yang ikut ke sana. Nah, saya juga senang bersama teman-teman dari Alsa, Alsa LCUM Sri. Kalau yang cowoknya tuh ganteng-ganteng,
wah,
yang ceweknya tuh cakep-cakep ya biasanya.
Iya benar-benar. Pembahasan kali ini sebenarnya ini adalah titik final dari jalur panjang atau pemilu pada saat ini. Dalam artian kita membahas tentang bagaimana MK itu sendiri dan juga kenapa bisa MK itu menjadi berwenang memeriksa, mengadili serta memutus perselisihan hasil pemilu di Indonesia. Karena banyak sekali narasi yang diberikan pembicaraan-pembicaraan di masyarakat itu belum mengetahui spesifik kenapa bisa Mahkamah Konstitusi ini bisa berhak untuk mengadili perselisihan hasil pemilu dan juga kenapa alasan Mahkamah Konstitusi ini dibentuk di Indonesia dan lain-lain. Oleh sebab itu, kami dari Alsa LCUM Sri memilih tema pertama ini berkaitan dengan Mahkamah Konstitusi, baik itu secara sejarah sampai dengan pembahasan untuk PHPU kali ini. Mungkin dari awal-awal, menurut Bapak sendiri, yang dikenal MK itu sebagai the guardian of constitution atau penjaga konstitusi. Nah, alasan MK berdiri di Indonesia ini seperti apa menurut Bapak?
Oke. Jadi seperti ini, awalnya MK itu adalah Mahkamah Konstitusi, adalah produk dari pasca reformasi. Jadi produk-produk pasca reformasi itu termasuk yang pertama itu adalah MK, yang kedua itu yang lainnya itu adalah komisi yudisial, lalu kemudian kita mengenal komisioner-komisioner KPK. KPK itu ada setelah reformasi dan beberapa lembaga-lembaga lainnya. Nah, pertanyaan selanjutnya adalah untuk apa MK itu dibuat?
Iya.
Pada dasarnya semuanya itu kembali kepada mekanisme ke Mahkamah Agung. Mm-hmm. Mahkamah Agung sebagai pemutus, Mahkamah Agung itu sebagai apa? Pengadilan tertua gitu ya, proses peradilan tertua di Indonesia. Katakanlah misal kita mengenal dari prosesnya tuh, yang pertama adalah pengadilan negeri, PP untuk banding, pengadilan tinggi untuk banding, lalu kemudian kasasi ke Mahkamah Agung. Nah, dalam perjalanannya, fungsi dari MKMA sendiri itu sudah terlalu berlebihan, sudah terlalu kebanyakan, sehingga apa? Sehingga kemudian perlu dibuat lembaga baru untuk apa? Untuk memecah fungsi ini gitu. Supaya apa? Supaya juga lebih fokus kepada kajian-kajian tertentu. Nah, MK itu berbeda dengan peradilan-peradilan pada umumnya. Kalau peradilan-peradilan pada umumnya itu kemudian menyelesaikan sengketa-sengketa umum, permasalahan-permasalahan umum, pembunuhan, pemerkosaan, sengketa tanah, lalu kemudian sengketa surat menyurat, ya kan, ke PTUN dan sengketa-sengketa lainnya. Maka kemudian Mahkamah Konstitusi itu dibentuk dengan 5 pekerjaan, 5 fungsi. Yang pertama, MK itu adalah menguji undang-undang terhadap undang-undang dasar. Maka kemudian misal hari ini kita suka lihat ada judicial review, review undang-undang soal air, judicial review soal pasal ini, pasal itu. Nah, kenapa ke MK? Karena MK memang fokus untuk bidang itu. Memang fokus diberikan kewenangan yang final and binding, final dan mengikat untuk persoalan-persoalan yang khusus sifatnya. Yang pertama itu tadi tentang menguji undang-undang terhadap undang-undang dasar. Yang kedua itu menyelesaikan sengketa antar lembaga negara. Katakanlah misal seperti ini. Selama ini kalau misal ada lembaga negara yang bersengketa sama, ada ribut sama lembaga negara lainnya, apakah nggak mungkin? Mungkin saja. Misal sengketanya macam-macam, bisa sengketa tanah, bisa sengketa kepemimpinan dan lain sebagainya, banyak sengketa. Atau kemudian yang kemudian rame kemarin itu soal cicak dan buaya Polri ya sama KPK ya. Polisi sama KPK yang ribut soal cicak sama buaya. Nah, itu kan juga kajian yang penyelesaian siapa? Ke MK. Kira-kira kalau misalnya lembaga lain, siapa yang menyelesaikan sengketa antar lembaga negara? Kan dualisme
di sini. Iya, benar.
Nah, itu yang kedua. Yang pertama yang ketiga itu adalah menyelesaikan sengketa pemilu. Menyelesaikan sengketa pemilu. Selama ini pemilu dan termasuk pilkada.
Iya.
Awalnya klausul yang dibuat itu adalah sengketa pemilu bukan sengketa pilkada. Pemilu itu maksudnya apa? Pemilu keseluruhan. Karena pemilu itu cuma ada 5 tahun sekali sehingga enggak ada kerjaan MK. Maka kemudian dimasukkanlah pemilihan kepala daerah sebagai pemilu
salah satu tugas
dari MK, supaya apa, supaya nggak ada, biar ada kerjaan juga gitu kan. Nah, lalu keempat itu memberikan usulan untuk impeachment. Itu apa? Impeachment itu adalah pemberhentian dari presiden. Katakanlah misal ada salah satu pasal di dalam undang-undang, di dalam KUHP itu yang menyatakan bahwasannya presiden itu dapat diberhentikan karena apa? Presiden itu dapat diberhentikan karena melakukan pengkhianatan pada negara. Nah, ukuran melakukan korupsi, melakukan pengkhianatan pada negara dan kemudian sebagai spionase sebuah negara. Nah, apa ukurannya? Lalu bagaimana memprosesnya? Sebenarnya prosesnya itu bertahap dan berjenjang. Yang pertama, itu prosesnya itu adalah ada usulan dari masyarakat. Setelah usulan dari masyarakat, setelah itu naik. Yang kedua itu kemudian ke MK. Ketika kemudian MK memberikan rekomendasi bahwasannya presiden betul-betul bersalah, maka kemudian apa yang bisa dilakukan? Yang dilakukan berikutnya adalah presiden itu bisa dibawa ke sidang MPR. sedang MPR baru kemudian diberhentikan atau tidak berhentikan. Karena prosesnya itu harus lewat MPR. Karena pengangkatan dan pemberhentian presiden itu harus melalui mekanisme dari MPR.
MPR dan meminta pendapat dari Mahkamah Konstitusi. Atau?
Betul, betul. Rekomendasi untuk impeachment untuk pemberhentian presiden itu lewat Mahkamah Konstitusi. Mm-hmm. Dan yang kelima saya agak lupa ya, yang kelima itu apa gitu?
Partai politik.
Membubarkan partai politik. Iya, membubarkan partai politik. Membubarkan partai politik itu jadi salah satu dari tugas dari MK. Nah. Sejauh ini itu dari tugas dari Mahkamah Konstitusi.
Nah, mungkin yang banyak dari masyarakat ataupun mahasiswa hukum pada
bertanya.
Iya, bertanya, sebenarnya bagaimana sih sistem pemilihan hakim Mahkamah Konstitusi? Kenapa bisa 9 dan lembaga siapa saja yang berwenang untuk mengajukan hakim tersebut? Dan secara tidak langsung Mahkamah Konstitusi memiliki kespesialan. Mungkin Bapak jelaskan dulu. Kenapa bisa hakim konstitusi itu berjumlah 9 dan bagaimana mekanisme pemilihan dari hakim tersebut?
Oke, yang pertama itu kenapa 9? Secara tidak langsung ukuran 9 itu untuk memberikan rasa keadilan yang lebih banyak. Lebih luas. Katakanlah sederhana seperti ini, kenapa hakim pengadilan negeri, pengadilan tinggi itu isinya 3?
Iya.
Cuma 3 aja yang mengadili suatu perkara. Kenapa cuma 3? Kenapa bukan 5? Karena apa? Karena itu adalah, karena persoalan yang dihadapi itu individual, final dan konkret. Untuk pengadilan negeri ya, pengadilan negeri dan pengadilan tinggi. Tapi kenapa hakim Mahkamah Konstitusi harus 9 isinya? Kenapa enggak cuma 5 aja? Kenapa enggak cuma
7?
Kenapa cuma enggak cuma 7? Yang pertama, pertimbangannya karena apa? Pertimbangannya karena ini adalah terkait dengan konstitusi dan terkait dengan hal-hal yang kemudian memegang hajat hidup orang banyak. Kenapa? Karena putusan Mahkamah Konstitusi itu gak bisa diperbaiki. Dia cuma bisa buat sekali keputusan dan itu sudah final dan mengikat. Gak ada upaya selanjutnya. Orang ketika sudah diputus sama MK ya udah terima. Puas gak puas silahkan diterima.
Iya benar-benar.
Nah, karena keputusan dari Mahkamah Konstitusi itu nggak bisa ada gugatan-gugatan selanjutnya, sehingga apa? Sehingga sehingga betul-betul dipilih agar lebih banyak, supaya apa? Supaya pandangannya jauh lebih banyak, sehingga harapannya rasa keadilan itu lebih terpenuhi dibandingkan dengan 3 atau 5 orang. Itu. Nah, lalu kemudian bagaimana mekanisme pengangkatan
dari
hakim MK? Hakim MK itu diangkat dengan berbagai mekanisme. Secara tidak langsung, sebenarnya prosesnya ada berbagai proses. Saya memahami ya, kemudian misalnya kalau proses pengangkatan dari hakim MK itu bisa dibilang juga proses politik.
Iya benar.
Bisa dibilang proses politik. Kenapa? Karena hakim MK itu dipilih juga melalui fit and proper test dari DPR. Padahal DPR itu adalah lembaga politik. Selain dari penunjukan oleh presiden. Presiden menunjuk, lalu kemudian ada juga dari fit and proper test, ada juga dari partai politik yang mengusulkan. Sehingga apa? Sehingga katakanlah kita berusaha untuk mencari negarawan, tapi kadang-kadang negarawan dalam posisi yang abu-abu. Kenapa abu-abu? Karena juga prosesnya juga mekanisme politik. Sehingga apa? Sehingga kadang-kadang kalau saya lihat kemarin ada salah satu yang kemarin kena kasus korupsi ya, si ada salah satu hakim MK itu
Akil Mukhtar atau Patrialis Akbar mungkin.
Patrialis itu PAN ya kalau saya nggak salah ya.
Kurang tahu Pak yang.
Iya, Patrialis. Nah, Patrialis dari partai politik gitu kan. Sehingga apa? Sehingga proses lobbyannya tetap ada gitu. Makanya kemudian klausul yang kemudian kita bilang untuk mencari hakim yang negarawan itu ukurannya seperti apa? Kan dualisme juga. Tapi di sisi lain mau cari yang benar itu gimana cara mencarinya gitu. Kan susah juga. Tapi sejauh ini proses yang dilakukan itu adalah berusaha untuk mencari negarawan yang katakanlah sudah urusan sama dunia itu sudah selesai. Waktunya untuk mempersiapkan semuanya untuk negara ini yang jauh lebih baik. Meskipun dalam perkembangannya MK juga tetap kebobolan. Lewat kasusnya yang kemarin yang terjadi sama Akil Mukhtar.
Iya, Akil Mukhtar.
Akil Mukhtar itu sebenarnya merontokkan
wibawa dari
MK. MK jadi enggak berwibawa lagi karena kasusnya dari Akil Mukhtar. Apalagi ditambah kemarin ke Patrialis Akbar. Itu sebenarnya seperti jadi dualisme
persoalan. Nah, menurut Bapak sendiri kan yang koreksi kalau salah, itu ada tiga lembaga yang mengajukan hakim dari Mahkamah Konstitusi, yaitu DPR, Presiden, dan Mahkamah Agung sendiri. Jadi mereka bagi tiga, tiga DPR, tiga Presiden, dan tiga Mahkamah Agung. Nah, menurut Bapak, ketiga lembaga ini memang bisa dibilang pas untuk mengajukan hakim MK atau bagaimana, Pak?
Kalau ditanya apakah lembaga ini sudah pas atau belum, ini dualisme gitu ya. Bisa iya, bisa enggak gitu ya. Ya pas atau enggak pas itu enggak bisa diukur gitu. Ukurannya seperti apa. Tapi sebenarnya terlepas dari itu semuanya, itu balik ke kepentingan. Mewakili kepentingan siapa? Katakanlah tiga dari pemerintah, otomatisnya tiga dari presiden, tiga dari presiden, tiga dari DPR, tiga dari MA. Nah, kalau ketiganya ya mereka bawa kepentingan masing-masing. Yang pertama karena background mereka sendiri, backgroundnya background katakanlah dari MA, backgroundnya adalah hakim, mantan hakim umum.
Hakim umum.
Maka kemudian dia akan backgroundnya akan bawa korpsnya dia sebagai kami dari MA.
Yeah.
Nah, kalau kemudian yang dari mahkamah dari DPR otomatis secara tidak langsung siapa yang punya kewenangan di DPR? Lobian juga kan?
Iya benar.
Lobian juga. Nah, kalau dari presiden otomatis siapa yang dekat dengan presiden? Maka dia akan taruh orang-orang yang ada di presiden. Nah, tapi terlepas dari itu semuanya, gimana cara dapat negarawan yang betul-betul bijak? Itu juga jadi persoalan.
Iya.
Ukurannya enggak bisa diukur gitu. Tapi sejauh ini ya mungkin ada arahan bahwasannya memang pemerintah itu berusaha untuk memperbaiki. Mungkin saya sejauh itu.
Nah, menurut Bapak sendiri, apakah dari Mahkamah Konstitusi ini sudah menjalankan tugasnya dengan baik dan benar, atau memang ada beberapa catatan dari kurun waktu dari mungkin 2003 kalau nggak salah sampai dengan 2019 kali ini?
Catatan. Kalau Anda ditanya soal catatan, sebenarnya secara tidak langsung tetap ada kekurangan. Karena apa? Karena ini yang menjalankan adalah manusia. Manusia juga tetap ada ada kesalahan dan kehilafan. Tapi kemudian menurut saya catatan-catatannya, yang pertama itu betul-betul agak sulit untuk mencari negarawan dalam perspektif yang sempurna gitu. Kenapa? Karena kita tidak bisa lepas dari berbagai kepentingan. Saya kemudian melihat kemarin tuh apa yang paling susah gitu ya. Apa sih sebenarnya
kewenangan
korupsi yang paling susah untuk ditolak? Orang bisa nolak uang.
Iya benar.
Orang bisa nolak uang. Orang bisa nolak barang. Orang bisa nolak barang, tapi orang nggak bisa nolak persahabatan. Paham nggak? Artinya apa? Artinya apa? Kadang-kadang orang yang berperkara itu adalah kenalan kita, teman lama kita yang kemudian minta tolong, minta bantuan sama kita. Itu yang susah untuk ditolak. Kita bisa nolak uang, nggak mau saya. Kita bisa nolak barang, nggak mau. Tapi persahabatan nggak bisa gitu. Itulah gratifikasi yang paling sulit untuk dilawan. Kedekatan emosional.
Oke. Nah, mungkin kita langsung ke pembahasan inti dari ini. Sebenarnya kebetulan Pak, hari ini sidang kedua dari PHPU Pilpres. Jadi hari ini sidang ini beragendakan mendengarkan jawaban dari termohon dan juga mendengarkan keterangan dari pihak terkait. Poinnya adalah yang ingin saya tanyakan tuh apa definisi asli dari TSM atau terstruktur, sistematik, dan masif. Yang hal ini kan masih banyak mungkin masyarakat umum ataupun dari mahasiswa hukum itu sendiri belum mengerti unsur-unsur dari ketiga kata ini. Kenapa bisa menjadi tolak ukur bahwa memang kalau TSM ini terpenuhi pada saat persidangan atau peradilan itu bisa mengabulkan dari gugatan pemohon? Mungkin dijelaskan terlebih dahulu.
Dalam pemilihan dalam pemilihan apalagi pemilihan kepala daerah yang selama ini kan katakanlah presiden kan per 5 tahun sekali.
Iya.
yang sering terjadi itu adalah pemilihan kepala daerah yang sudah seperti kayak kacang aja gitu tiap tahun.
Iya, tiap tahun.
Kayak apa ya? Kayak libur lokal aja. Libur lokal, pemilihan gubernur, pilihan bupati, pilihan wali kota. Pertanyaannya adalah bagaimana membuktikan pemilihan kepala daerah itu terstruktur, masif dan sistematis. Penyalahgunaannya. Pertama, poinnya adalah ukurannya itu nggak bisa diukur.
Iya.
Ukurannya nggak bisa diukur. Kenapa? Karena apa ya? Karena katakanlah untuk kepala daerah aja, untuk wali kota, gimana cah kita bisa mengukur politik uang? Apa ukuran politik uang? Kalau katakanlah misal, apakah semua orang akan menolak politik uang? Belum tentu.
Iya.
Orang bisa jadi menerima politik uang. Kenapa? Karena orang ya karena sama-sama suka. Mm-hmm. Itulah kemudian dalam perkembangannya kita mengenal sebagai konsep sapi perah gitu ya. Ada one man, one vote, one money. Atau one dollar. Oke. Satu orang, satu suara, satu rupiah.
Iya.
Satu dolar gitu ya. Jadi ada uang yang harus, sejumlah uang yang harus diserahkan.
Ya.
Gitu kan. Nah, poin yang Haris tanyakan adalah bagaimana mengukur masif terstruktur dan sistematis. Bagaimana ukurannya? Ukurannya nggak bisa diukur gitu. Sama saya kemarin sempat ngobrol sama seorang teman itu yang bilang bahwasannya gimana cara membuktikan hakim itu korupsi? Sulit. Apa yang kemudian misal yang dilakukan oleh hari ini oleh Prabowo Sandi misalnya,
iya,
untuk membuktikan bagaimana membuktikan masif terstruktur dan sistematis? Secara pribadi itu susah. Barangnya kelihatan, barangnya ada tapi nggak bisa dibuktikan. Kenapa nggak bisa dibuktikan? Ya karena pembuktiannya itu susah gitu. Apa yang buat susah? Karena apa? Karena orang kalau dikasih uang, apakah dia mau cerita di pengadilan bahwasannya dia nerima uang? Mm-hmm. Belum tentu. Bisa jadi dia bisa resiko matinya tinggi. Sehingga apa? Sehingga orang ya udah cari aman aja. Toh juga win-win solution. Secara tidak langsung, secara pribadi, saya melihat bahwasannya masyarakat kita itu belum siap sepenuhnya untuk menerima sistem demokrasi. Kenapa? Karena jarak antara kemiskinan dan ketimpangan sosial, maksud saya, ketimpangan sosial, jarak antara si kaya dan si miskin itu jauh banget, jompang banget. Apalagi kemarin tahun lalu apa 2 tahun yang lalu, Forbes itu mengeluarkan rekomendasi data bahwasannya 4 orang terkaya Indonesia sama dengan 200 juta rakyat miskin.
Di Indonesia.
Jauh banget ketimpangannya, ya, jauh banget timpangnya. Sehingga apa? Karena ketimpangannya jauh banget, mau ketemu tuh gak bisa dideketin.
Iya.
Sehingga apa? Sehingga kalau misalnya orang bilang kemiskinan, sehingga apa? Sehingga kalau orang dikasih uang pasti mau. Apalagi sekedar untuk nyoblos. Orang gak berpikir soal orang negara ini akan maju atau enggak. Orang gak berpikir ke sana. Orang lebih berpikir setelah aku kasih ini, setelah dia jabat, dia pasti lupa sama aku, sama saya. Dia pasti lupa. Untuk apa kita memperjuangkan? Kita memperjuangkan yang punya uang. Akhirnya apa? Persoalan yang kemudian terjadi belakangan apa? Persoalan yang terjadi berikutnya adalah para preman yang berkuasa. Nah, balik lagi ke poinnya si
TSM tadi.
TSM, bagaimana kemudian membuktikan apa ukurannya? Apa ukuran terstruktur, masif dan sistematis? Ukurannya sebenarnya luas sekali gitu ya.
Iya, iya.
Apalagi kemudian kalau hari ini kita bilang dalam artian petahana.
Iya.
Petahana itu punya seluruhnya. Petahana itu punya seluruh resources.
Iya.
Hari ini kalau saya bilang ini bukan the power of Jokowi, bukan. Yang melakukan ini bukan Jokowi, bukan, tapi the power of presidency.
Berarti kelembagaannya atau pemerintah.
Presiden. Ini bukan orang, tapi lembaga. Kalau kita sebut secara fair, kalau mau secara fair, harusnya Jokowi mundur dong.
Mundur atau cuti?
Cuti. Yeah. Atau ya mundur, mengundurkan diri sehingga apa? Naiklah PLT. PLT kemarin Yusuf Kala,
yeah.
JK naik sebagai presiden untuk menggantikan tugas selama Jokowi
berkampanye atau mengikuti
proses rangkaian pemilu. Tapi kan faktanya kan enggak. Jokowi tetap aja maju. sebagai presiden. Meskipun katakanlah, oh itu betul, dia gak menyalahi aturan karena dibuat di dalam undang-undang nomor 12 tahun 2012.
Iya, iya.
Saya lupa undang-undang nomor berapa. Tapi kan secara etika itu salah. Kalau kita bicara etika, etika bernegara.
Etika bernegara.
Tapi hari ini semua orang tidak bicara dalam perspektif etika. Semua bicara dalam perspektif kekuasaan. Maka kekuasaan itu tidak mengenal etika. Maka kemudian wajar. Kalau kemudian dalam narasi yang dibangun oleh Lord Action, power tend to corrupt absolute power, corrupt absolutely. Maka kemudian ya manusiawi sekali. Sejauh ini MK itu memberikan batasan agar bisa orang bisa mengajukan mengajukan gugatan PHPU, gugatan PHPU ke MK itu biasanya itu selisih jaraknya itu 1 atau sampai 2% saja. Itu aja. Kenapa? Karena kalau lebih dari 1 atau 2% itu terlalu kejauhan. Terlalu jauh jaraknya.
Jaraknya.
Apalagi kemudian misalnya kalau saya secara pribadi gitu ya. Kalau kemudian misalnya selisihnya hampir 15 juta ya.
18 kalau enggak salah.
Sekitar 18 juta. Selisih 18 juta itu banyak loh. Saya nggak tahu apakah katakanlah misal itu fiktif semua separuhnya atau separuhnya fiktif, tapi bagaimana membuktikannya, gimana cara membuktikannya? Saya sering kali kemarin ngobrol sama seorang teman, gimana cara membuktikan markup suara, gimana caranya? Katakanlah misal aku penyelenggara nih, saya penyelenggara sama Haris penyelenggara, lalu kemudian misal dari KPPS, katakanlah dari RT lah, dari RT itu surat-suara diantar ke kecamatan. Setelah dari kecamatan itu diantar ke provinsi, kan berjenjang,
berjenjang.
Nah, ketika kemudian sampai
dari kota ke provinsi.
Provinsi itu kan diangkat, alatnya kan diangkat ke mobil.
Iya. Menggunakan transportasi darat lah istilahnya.
Iya. Ditaruh di bus lah, ditaruh di truk, dipindahkan ke provinsi. Pertanyaan saya, gimana cara membuktikan tidak terjadi permainan di sana? Gimana cara membuktikan KPU sudah fair? Apakah misal katakanlah ini ruangannya, tapi ini ruangannya ditutup gembok. Tapi kemudian bisa enggak orang internal KPU ngerubah kotak suara? Sangat bisa. Ini kan digembok nih ruangan ini, ruang kotak suara.
Iya.
Tapi kemudian diubah suaranya semuanya, bisa nggak? Bisa. Kalau kemudian misalnya penyelenggara juga ikut bermain, kan nggak bisa juga mau dibuktikan. Gimana cara membuktikannya? Kalau KPU ikut main coba, kalau KPU nggak netral misalnya, gimana cara buktiinnya?
Pendapat aku sih dari orang-orang dalam itu sendiri, bisa dari pegawai ataupun yang memang berkaitan dalam prosesnya pemilu itu, mungkin dari saksi ataupun juga yang setidaknya kan dalam proses pemilu ini kan ada beberapa badan yang memang bertanggung jawab, seperti KPU itu penyelenggara, Bawaslu itu sebagai pengawas, dan DKPP itu sebagai dewan kehormatan dari penyelenggara pemilu atau pengawas pemilu. Mungkin dari ketiga ini bisa saling membuktikan, Pak, pendapat saya itu.
Kalau saya kira seperti ini. Memang ada cek lah, ada
check and balance.
Ya, jadi saling cek lah. Tapi kan kita juga cuma bisa menduga, tanpa bisa membuktikan. Kenapa? Karena ketika mau dibuktikan, aparat bergerak untuk di-cut. Cuma bisa membaca sampai indikasinya ya. Indikasi bahwasannya ada penyelewengan yang bersifat struktur, masif, dan sistematis, terstruktur. Tapi gak bisa dibuktikan. Gimana coba? Kalau aparat juga bergerak, kalau semua juga bergerak, dan macam-macam. Pidana. Orang takut. Gimana kita mau membuktikan? Kan susah. Ini terjadi gitu, Paris.
Berkaitan dengan sidang pertama MK kemarin, Pak. Jadi salah satu pengacara tim 02 itu dalam positanya menyebutkan bahwasannya Ma'ruf Amin itu merupakan pejabat BUMN di salah satu anak perusahaan Bank Mandiri Syariah mungkin, dan bank syariah lainnya. Nah, pendapat Bapak sendiri apa sih yang akibat hukum misalkan Ma'ruf Amin dan
Jokowi
itu memang terbukti itu tidak melanggar undang-undang BUMN, apa akibatnya? Itu bagaimana pendapat Bapak?
Saya nggak tahu ya, katakanlah terlepas dari itu semuanya, apakah kemudian apa yang terjadi sama Ma'ruf Amin? Ya bisa jadi dia didiskualifikasi, bisa jadi naik orang lain.
Iya.
Bisa jadi. Kalau ya naik orang lain ya berarti kan terserah yang menang. Karena narasinya negara kita itu terlalu banyak politiknya ya. Kita nggak bicara soal kebenaran hari ini, tapi kita bicara soal politik, proses politik semua. Anda bayangin aja medianya sekarang ada nggak yang bicara soal apa kemarin kerusuhan yang lain, adem-adem aja. TV terutama orang cari itu lewat apa? Lewat media sosial.
Iya.
Media sosial aja dimatiin. Coba mau apa coba sekarang?
Iya.
Kan nggak bisa apa juga.
Nah, mungkin terakhir nih Pak, saran mungkin. Bagaimana sih masyarakat itu sendiri terkait hasil apapun yang diputuskan MK dan bagaimana kedepannya istilahnya itu masyarakat itu harus menyikapi putusan ataupun ketetapan dari KPU pada saat memang sudah final dan banding nanti.
Apapun yang terjadi, ini sudah keputusan yang final. Suka atau nggak suka, karena tidak semua keputusan itu harus menyenangkan semua pihak kan. Ya saya memahami gitu ya, kekecewaan-kekecewaan dari teman-teman dari Prabowo Sandi misalnya, yang kemudian menganggap bahwasannya kecurangan itu terjadi di depan mata tapi gak bisa berbuat apa-apa gitu ya. Tapi mau kayak gimana pun kita akan negara ini akan terus berjalan gitu. Mau siapapun pemimpinnya, negara ini akan tetap berjalan. Ya katakanlah memang misalnya kemudian katakanlah misalnya kita berjalan jauh lebih baik ke depannya, negara kita berjalan jadi lebih baik, yaitu mungkin sudah seharusnya. Kalau kemudian kita mengarah kepada kehancuran secara ekonomi, secara sosial, secara politik, ya saya kira ya itu juga tetap pilihan gitu ya. Kita memilih nasib bangsa kita sendiri. Tapi terlepas dari ini semuanya, saya dapetin satu poin sih, inti penting dari ini semuanya. Intinya cuma satu. Yang saya pahami kemudian bahwasannya yang memutuskan kedaulatan rakyat itu bukan rakyat. Kedaulatan bukan di tangan rakyat. Kedaulatan itu di tangan penyelenggara. Karena penyelenggara itulah yang membuat keputusan.
Jadi poinnya istilahnya itu kedaulatan berdasarkan rakyat itu masih jus constituendum, masih dicanang-canangkan dan enggak, belum terlaksana.
Enggak, sudah sama sejauhnya, tapi ini fenomena baru gitu. Ini fenomena baru yang kemudian saya melihat bahwasannya demokrasi itu bukan suara rakyat, suara Tuhan bukan. Karena rakyat bukan yang menentukan pemenang, apakah rakyat berdaulat? Enggak juga. Menurut saya, yang berdaulat itu siapa? Yang berdaulat itu penyelenggara. Karena penyelenggara lah yang menentukan semuanya. Ending dari semuanya. Itu.
Baik, mungkin sekian Pak sesi atau pembahasan berkaitan dengan MK ataupun berkaitan dengan PHPU Pilpres ini. Terima kasih waktunya Pak. Mungkin terakhir dari Bapak sendiri. Mungkin saran ataupun masukan untuk Alsa tahun ini, kan bisa dibilang bapak tuh salah satu alumni kami.
Oke, kalau sejauh ini udah bagus. Saya berharap Alsa bisa jauh lebih solid lagi. Ada divisi-divisi yang kemudian juga fokus untuk bidang tulis-menulis.
Iya.
Jadi katakanlah misal sekarang itu sudah MCC udah menang, kemarin udah jalan, udah bagus. Lalu kemudian juga divisi-divisi lain juga sudah mulai baik. Tapi kemudian mungkin hal yang penting yang menurut saya yang harus ditingkatkan itu juga kemampuan dari tulis-menulis.
Iya.
Karena kalau kemampuan tulis-menulisnya rendah, ya kita sulit untuk bersaing dengan
teman-teman dari kampus lain. Mungkin itu pesan dari saya buat adik-adik di ALSA.
Terima kasih sudah mendengarkan ALSA Legal Talk Show yang pertama. Semoga bermanfaat dan berguna bagi kita semua. Dan kalau ada saran, masukan, atau ide untuk ALSA Legal Talk Show yang selanjutnya, silakan hubungi kami melalui kontak person yang ada di description. Terakhir dari saya, show your contribution, develop your skills, and connect to others. ALSA, always be one.